Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru, bună seara, doamnelor și domnilor. Reprezentantul Uniunii Europene pentru Drepturile Omului, Paul Nielsen, a declarat că Națiunile Unite trebuie să reprezinte piatra unghiulară în coordonarea ajutoarelor umanitare în Irak. Nielsen a declarat la Bagdad că ajutorul umanitar trebuie să fie separat de politică pentru a-i se asigura imparțialitatea. Paul Nielsen.
We find it crucial. Stick to the traditional principles of delivery.
Considerăm crucială respectarea principiilor tradiționale privind ajutorul umanitar, să se asigure că accesul imparțial este acordat și garantat de puterea ocupantă, a spus reprezentantul Uniunii Europene. Uniunea Europeană a convenit să acorde Irakului anul acesta ajutor umanitar în valoare de 100 de milioane de euro. Între timp, secretarul general NATO, George Robertson, a declarat ieri că alianța nu și-a stabilit o poziție în privința rolului pe care l-ar putea avea în Irakul postbelic. Robertson a spus că va avea loc o discuție pe această temă în cadrul alianței, după ce situația va deveni mai clară. Ministerul de Externe de la Kiev a anunțat astăzi că Ucraina a primit o cerere de a contribui cu trupe la forța de stabilizare condusă de Statele Unite în Irak. Un purtător de cuvânt al ministerului a spus că guvernul examinează cererea, dar nu a ajuns încă la o concluzie. Președintele Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Yevgen Marchuk, a declarat că guvernul va lua decizia după ce NATO își va stabili rolul în Irak. Ministrul polonez al apărării, Jerzy Smaginski, a declarat că ar dori ca soldații polonezi să coopereze împreună cu soldați germani și danezi în stabilizarea uneia din regiunile Irakului. Declarația lui survine în urma relatărilor că Statele Unite intenționează ca la stabilizarea Irakului să participe forțe militare americane, britanice și poloneze, acționând în 4 sectoare. Smaginski a precizat că Polonia este gata să ofere circa 1500 de soldați pentru forța de stabilizare, dar are nevoie de sprijin financiar american pentru această operațiune. În legătură cu eventuala participare militară a României în Irak, care nu a fost deocamdată menționată, ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu a declarat Europei Libere următoarele.
Noi am participat la conferința care a avut loc la Londra săptămâna trecută și întrucât detaliile participării noastre nu au fost finalizate, de aceea nu s-a menționat participarea României. Noi însă suntem în curs de finalizare a acestor detalii. Și cu ocazia primei reuniuni a CSAT-ului pe data de 14, cel mai probabil vom avea, să spunem așa, aprobarea internă pentru asemenea participare, care ulterior, sigur, va fi negociată în continuare pentru finalizarea detaliilor cu membrii coaliției.
Declarația ministrului apărării Ioan Mircea Pașcu într-un interviu acordat Europei Libere. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. La București, un număr de 53 de senatori au informat conducerea Senatului că se află în stare de incompatibilitate potrivit legii anticorupție, a anunțat astăzi președintele acestei camere, Nicolae Văcăroiu. La Camera Deputaților, un număr de 99 de deputați au informat că se află în stare de incompatibilitate potrivit legii anticorupție, iar alți 14 au solicitat să se verifice dacă situația lor poate fi considerată incompatibilitate. Cei aflați în stare de incompatibilitate au la dispoziție 60 de zile pentru a opta între funcțiile deținute și calitatea de parlamentar. Mai multe amănunte peste câteva minute în actualitatea românească. Vicepreședintele PSD, Ion Solcanu, a făcut astăzi unele precizări în legătură cu discuțiile de la delegația permanentă a PSD privind necesitatea restructurării guvernului. Solcanu a spus că s-a discutat ieri doar despre faptul că trebuie să se decidă dacă restructurarea este necesară sau nu. El a adăugat că decizia privind oportunitatea restructurării va fi luată până la toamnă. Un sârb bosniac acuzat de atrocități în legătură cu masacrul de la Srebrenica din 1995 s-a declarat astăzi vinovat de crime de război și a acceptat să depună mărturie împotriva altor 3 acuzați. În schimb, procurorii Tribunalului Internațional de la Haga au exclus în cazul său acuzația cea mai gravă, aceea de genocid. Potrivit înțelegerii, acuzatul, Momir Nikolić, s-a recunoscut vinovat în legătură cu, cităm, atacul pe scară largă și sistematic contra populației civile din Srebrenica și uciderea peste 7000 de bărbați și băieți musulmani. El și-a mărturisit vinovăția privind acuzații de omor, acte de cruzime, bătăi și terorizare. Potrivit înțelegerii, el ar urma să depună mărturie împotriva altor 3 sârbi bosniaci acuzați în aceeași cauză. Procesul începe la 14 mai. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, premierul Năstase a decis că până la sfârșitul actualei sesiuni parlamentare, guvernul va fi remaniat, a anunțat astăzi ministrul administrației publice Octav Cosmâncă. La toamnă, a mai spus domnul Cosmâncă, va fi redus și numărul ministerelor. Acest anunț n-a fost făcut de premierul însuși, probabil deoarece în cursul dimineții domnul Năstase l-a primit la Palatul Victoria pe ministrul rus de externe Igor Ivanov, iar conferința de presă care a urmat a fost consacrată în exclusivitate tratatului de bază și relațiilor dintre România și Rusia. Cu acest prilej, premierul a afirmat, citez, conținutul tratatului nu este spectaculos, dar semnificația sa este deosebită. Documentul va reprezenta închiderea unui capitol al trecutului cu multe evenimente emoționale și subiective. Tot astăzi, domnul Ivanov a fost primit la Cotroceni de președintele Iliescu. Asupra vizitei ministrului rus de externe și a semnificațiilor sale vom reveni în minutele următoare. Trecem la o altă vizită, aceea pe care ministrul de externe Mircea Gioană o va face în Statele Unite. Guvernul a anunțat astăzi printr-un comunicat că domnul Gioană va prezenta cu acest prilej administrației americane mesajul executivului de la București privind dorința României de a se implica activ în procesul de stabilizare a Irakului și de reconstrucție a acestei țări. După interviul acordat unui cotidian german cu câteva zile în urmă referitor la corupția din România și în care era vizat și ambasadorul american la București, președintele Iliescu a făcut astăzi precizări, afirmând că a avut și că păstrează cele mai calde sentimente pentru ambasadorul Michael Guest, acesta fiind unul dintre cei mai buni ambasadori ai Statelor Unite și un prieten al României. Să trecem la declarațiile de incompatibilitate ale parlamentarilor contabilizate astăzi de președinții Senatului și Camerei Deputaților. Potrivit cifrelor furnizate azi de domnii Văcăroiu și Valer Dorneanu, aproximativ 150 de parlamentari au declarat că se găsesc în situația de incompatibilitate față de prevederile legii anticorupție. Mai exact, 99 de deputați și 53 de senatori. Nu se știe însă dacă nu vor apărea noi declarații pe această temă și nu se știe mai ales care dintre parlamentari se vor bucura de mult râvnitele excepții ale legii. Revenim la vizita ministrului de externe rus Igor Ivanov, care a fost primit în cursul zilei de astăzi la Cotroceni de președintele Iliescu și la Palatul Victoria de premierul Năstase. Liana Ionescu are amănunte.
Conținutul tratatului nu este spectaculos, dar semnificația sa este deosebită, a declarat premierul Adrian Năstase după întrevederea cu ministrul rus de externe Igor Ivanov.
Tratatul este în primul rând un instrument politic prin care arătăm că, poate exagerez spunând, o anumită formă de indiferență politică între cele două țări a încetat.
Negocierile româno-ruse privind tratatul au durat mai bine de un deceniu, consumându-se peste 20 de runde. Două dintre problemele cele mai delicate ale negocierilor au fost cea a tezaurului și cea a pactului Ribbentrop-Molotov. Premierul Năstase consideră că soluția găsită pentru tratarea acestor probleme mai emoționale, cum le-a numit, va putea fi evaluată în funcție de felul în care vor evolua lucrurile.
Vreau să spun că soluția care s-a găsit va fi un semnal mai bun sau mai rău în funcție de disponibilitatea politică ulterioară și de ambianța generală în cadrul cărora aceste prevederi vor fi puse în aplicare. Depinde de noi să creăm această atmosferă și această ambianță.
Deși invitat să facă un comentariu cu privire la faptul că problemele mai delicate ale negocierilor nu se regăsesc în textul tratatului, ministrul rus de externe Igor Ivanov a preferat să nu adauge nimic celor spuse de premierul Năstase. Șeful diplomației ruse a salutat însă decizia autorităților de la București de a dezvolta relații constructive și pragmatice cu Federația Rusă. Și din partea noastră a conducerii Federației Ruse există aceeași disponibilitate pentru a dezvolta relațiile cu România, iar semnarea tratatului politic de bază va reflecta acest nou caracter al relațiilor dintre țările noastre. Cooperarea economică este considerată o prioritate de către ambele părți. De altfel, observatorii sunt de părere că semnarea tratatului de bază echivalează cu înlăturarea ultimului obstacol politic în pătrunderea capitalului rusesc în economia românească. Lucru confirmat astăzi de ministrul rus de externe, care a afirmat că Gazprom este interesat în privatizarea rețelei de distribuție a gazelor naturale din România. La rândul său, Adrian Năstase și-a exprimat speranța privind înființarea unei societăți mixte care să aducă gaz natural în România și totodată a exprimat disponibilitatea părții române ca societatea Gazprom să participe la privatizarea rețelei de distribuție din România. Semnarea tratatului româno-rus este considerată, cum spuneam, de oficialitățile din ambele țări drept un succes. Analiștii politici sunt însă ceva mai rezervați, atât pentru că textul final al tratatului nu este deocamdată cunoscut, cât și pentru că nu este încă sigur momentul semnării declarației politice care va include cele două probleme mai delicate. Doamna Zoe Petre consideră că semnarea tratatului cu Rusia nu este niciun mare succes, dar niciun eșec al diplomației române.
E un succes în măsura în care, sigur, semnarea a fost plină de aventuri, dar aventurile au fost în mare măsură provocate de acceptarea unor texte inacceptabile. Pentru că succesiunea de tratate din 90 până 96, în fond, reluau în termen foarte puțin modificat vechile tratate cu URSS. Deci, partea asta eu personal nici n-aș mai pune-o la socoteală. A fost o negociere, dar a fost o negociere în detrimentul interesului României. Ce s-a întâmplat din 97 încolo a fost că partea română a încercat să aducă în discuție o formulă mai adecvată realităților și din orgolii personale și din cauza incidentului cu venirea zadarnică a domnului Primakov în România, partea rusă a insistat că semnează imediat, dar semnează varianta din 96, ceea ce nu era acceptat. Vreau să sper că acum s-a semnat o variantă nouă. Și faptul că, având în vedere raporturile totdeauna complicate cu o diplomație atât de sofisticată cum e cea a Rusiei, cred că 2 ani de zile sau 2 ani și jumătate este un răstimp rezonabil, nici un mare succes, dar nici un eșec.
Zoe Petre. Invitat astăzi să comenteze afirmația președintelui american George Bush, potrivit căreia România ar trebui să fie un pod între Occident și Rusia, Igor Ivanov a precizat că relațiile dintre Washington și Moscova sunt directe și nu au nevoie de intermediari. În stilul glumeț, Adrian Năstase a adăugat că ar putea fi construită eventual o autostradă București-Moscova, dacă un pod e ceva mai greu. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, anunțul ministrului administrației publice, Octav Cosmâncă, despre remanierea guvernului până la încheierea acestei sesiuni parlamentare, vine la câteva zile după interviul acordat de președintele Iliescu ziarului berlinez Tageszeitung. Vă reamintim că președintele Iliescu a declarat în interviu, citez, niciun ambasador nu vine să ne dea nouă lecții în materie de corupție și, citez din nou, este problema noastră, înainte de toate, lupta împotriva corupției. Afirmații pe care domnul Iliescu le-a nuanțat astăzi. Revenind la anunțul domnului Cosmâncă, să amintim că despre remanierea guvernului se vorbește încă de la începutul anului și că mai există un anunț al ministrului administrației publice despre schimbarea prefecților necorespunzători, anunț care a apucat să se învechească fără ca vreun prefect să fie înlăturat din funcție. Sabina Fati.
Remanierea cabinetului Năstase, anunțată inițial sub forma unei restructurări, ar putea avea loc până la sfârșitul lunii iunie, după cum a spus ministrul administrației publice Octav Cosmâncă. Printre remaniați va fi nominalizată și Daniela Bartoș, ministrul sănătății, după cum ne-au confirmat surse demne de încredere. În acest fel, guvernul Năstase crede că va rezolva scandalurile nesfârșite care au loc în sănătate și că oamenii nu se vor mai întreba ce s-a întâmplat cu banii pe care i-au virat regulat pentru acest domeniu. O altă nominalizare ar putea fi Giorgiu Gingăraș, ministrul tineretului și sportului, care va plăti oalele sparte de Adrian Năstase și baronul de Vrancea, Marian Oprișan, care au promis refacerea stadionului Steaua, unde urma să joace România-Danemarca în preliminariile campionatului european. Fotbalul și sănătatea, iată două domenii de mare interes pentru români, care neavând bani pentru una, o preferă pe cealaltă. În aceeași trambulină a remanierii ar putea intra și ministrul prognozei, Leonard Cazan, care fie nu a reușit să acopere prea bine spatele cabinetului Năstase, fie l-a scos cam șifonat din statistici bine ticluite. Cu un an înainte de începerea campaniei electorale pentru alegerile din 2004, remanierea executivului se face în primul rând pentru a-i arăta electoratului că cei care nu și-au făcut bine treaba sunt pedepsiți și nu în ultimul rând pentru vitrină, pentru a demonstra Occidentului, Uniunii Europene, dar și Statelor Unite, că guvernul guvernul român încearcă să rezolve chestiunile grave de sus în jos. Zilele trecute, comisarul european pentru extindere, Günther Verheugen, a cerut României să combată ferm corupția la toate nivelurile, amintind la audierea sa în Comisia de Politică Externă a Parlamentului European că Bucureștiul trebuie să aibă ca obiective reforma administrativă și juridică, dar și respectarea drepturilor omului. Această declarație a venit în cascade după o serie de observații critice făcute de ambasadorul Uniunii Europene, Jonathan Shale, și de ambasadorul Statelor Unite la București, Michael Guest, care au constatat cât de mult este infestat sistemul autohton de corupție, începând din sănătate și terminând cu afacerile. Șeful Camerei de Comerț Americane din România, Obi Moore, a spus chiar că România ar putea fi scoasă din calendarul Uniunii Europene în 2007 dacă nu va face eforturi considerabile pentru a stopa corupția, precizând că a văzut firme care au plecat din România din cauza acestui fenomen. Câteva din criticile directe venite din partea oficialilor occidentali sugerează că marea corupție începe în România foarte de sus și că nu ar exista voință politică pentru rezolvarea lor. Același lucru l-a spus printre rânduri și șeful parchetului anticorupție, Iona Marie, în mai multe ocazii mărturisind printre altele că se fac presiuni pentru a renunța la anumite dosare.
Nu am motive de satisfacție pentru că suntem încă într-o fază în care am abordat mari probleme, dar avem nevoie de o documentare serioasă și de a transforma informațiile pe care le avem în probe pentru a putea deferi instanțelor de judecată niște cazuri mari de corupție.
Șeful Parchetului Național Anticorupție nu are destule pârghii pentru a interveni, iar primul ministru se înfurie că ambasadorul american la București a îndrăznit să spună că oamenii de afaceri americani se tem de corupția din România și îi cere acestuia pe un ton nepotrivit să-i dea și exemple.
Eu, în calitate de prim-ministru, nu dau informări ambasadorilor unor țări la București.
Nici președintele Iliescu nu s-a putut abține să nu spună că niciun ambasador nu vine să ne dea lecții în lupta anticorupție, pentru ca mai apoi să revină și să precizeze că Michael Guest este un prieten al României. Înalții oficiali români înțeleg prea bine ceea ce vor să spună diplomații și oamenii de afaceri occidentali, dar nu pot sau nu vor să schimbe un sistem infestat care funcționează pe baza traficului de influență, a comisioanelor ascunse și a intervenției politicului în mai toate domeniile de activitate. Lista incompatibilităților parlamentare dovedește odată în plus felul în care merg lucrurile. Iar măsurile de restructurare administrative anunțate din două în două luni nu fac decât să dea apă la moara celor care, ca Michael Guest, constată că în România fenomenul corupției nu este o problemă ipotetică, ci una cât se poate de reală. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În loc să se limpezească până ieri, când potrivit legii a fost ultima zi în care parlamentarii trebuia să-și declare incompatibilitățile, situația se complică. Se pare că ne aflăm la începutul unei adevărate telenovele cu suspans, cel puțin dacă ne luăm după declarațiile de azi ale președintelui Camerei Deputaților. La cererea ziariștilor de a da câteva nume de parlamentari care au de ales între afaceri și politică, Valer Dorneanu a răspuns misterios că nu poate face asta deoarece nu a analizat fiecare caz în parte. Oricum, numărul parlamentarilor aflați în această situație dilematică e de peste 150. Andreea Pora a încercat să afle cum stă fiecare partid la acest capitol.
Lista parlamentarilor care s-au declarat incompatibili cu funcția în care au fost aleși din cauza afacerilor pe care le patronează demonstrează cu prisosință câtă dreptate a avut presa când a bătut monedă pe acest subiect. Proporțional vorbind, aproape o treime dintre senatori și deputați au afaceri mai mari sau mai mici, dețin funcții în companii ale statului, în special regii autonome, sau sunt în diferite consilii de administrație. Cifrele respectă într-un fel algoritmul politic. În mod evident, cei mai mulți incompatibili declarați sunt în partidul de guvernământ. PSD, 32 la Senat din 65 și 53 la Camera Deputaților dintr-un total de 150. În ordine urmează PRM-ul cu 20 de parlamentari aflați în această situație și UDMR. După cum susține analistul politic Cristian Preda, faptul că în Parlament sunt atât de mulți așa ziși oameni de afaceri a fost de prost augur pentru scena politică românească.
Cifrele sunt foarte clare și nete. Oamenii de afaceri ne-au arătat ce pot să facă în politică și continuarea asumării acestei duble condiții nu ne poate aduce nimic nou.
Numele de pe listă arată și ele multe. În primul rând că mai toți președinții comisiilor parlamentare sunt incompatibili cu funcția. Câteva exemple. Doru Ioan Tărăcilă, vicepreședintele Senatului, Sergiu Nicolaescu, președintele Comisiei de Apărare, Constantin Nicolescu, președintele Comisiei SIE, Sorin Oprescu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate, Adrian Păunescu, președintele Comisiei de Cultură, Dan Mircea Popescu, președintele Comisiei Economice, Aristide Roibu, președintele Comisiei Juridice, Ion Predescu, Antonie Iorgovan, Ștefan Viorel, Victor Apostolache, Ristea Priboi, toți cu funcții în diferite comisii senatoriale. În ce privește, PRM-ul cap de listă figurează Corneliu Vadim Tudor, urmat de Dina Carol, președintele Comisiei de Privatizare, și Pătru Nicolae, președintele Comisiei de Agricultură. UDMR-ul se poate lăuda și el cu 5 senatori incompatibili din 12, Vereș Toiotila, Carol Isabo, Frunda Gheorghe, Ștefan Pete și Deneș Sereș. La Camera Deputaților, situația este aproape similară. Tabloul de ansamblu arată cât de armonios a împletit politica, mai ales făcută de la înălțimea unei funcții, cu afacerile. Trebuie spus că de pe lista incompatibililor declarați există și absențe notabile. Doru Laurian Bădulescu, secretar de stat în Ministerul Industriilor, lipsește. Asta ca să dăm numai un singur exemplu. Iar Octav Cosmâncă nu a dat până acum nicio declarație, deși termenul a expirat de aseară. Pe de altă parte, până în momentul de față, doar doi parlamentari, ambii din opoziție, au declarat că renunță la calitatea de aleși ai poporului în favoarea afacerilor pe care le au. Este vorba de liberalul Dinu Patriciu și pedistul Adrian Videanu. Restul parlamentarilor mai au la dispoziție 60 de zile pentru a se decide. Evident, principala întrebare care se pune în acest moment este până unde va fi dispus partidul de guvernământ să meargă cu aplicarea legii. După cum susține analistul Dan Pavel, chiar dacă se va încerca ascunderea sub obroc a unora și altora, în perioada următoare, presa va declanșa o adevărată vânătoare de parlamentari care încearcă să eludeze legea sau să obțină dispensă de la partidul de guvernământ.
Deci acum eu cred că va urma o perioadă după ce cei care s-au pus pe listă și vor clarifica situația și vor alege fie afacerile, fie politica, va urma o perioadă în care presa și tot felul de instituții din acestea care ar trebui să facă un control al aplicării legilor vor căuta pe cei care nu s-au pus pe liste. Și s-ar putea să mai avem surprize, nu cred însă că vor fi foarte multe.
Alegerea nu va fi simplă, iar întrebarea este hamletiană. Cea mai bună dovadă că va urma o perioadă de negocieri la sânge pentru a se obține acele derogări prevăzute de lege este chiar faptul că astăzi președintele Camerei Deputaților, Valer Dorneanu, a refuzat să dea orice fel de detalii pe această temă, deși există informații că la ora asta la PSD se ține o consfătuire de taină. Analiștii sunt convinși că rețeaua mafiotă care funcționează la nivelul partidului de guvernământ va face presiuni pentru ca sistemul dualist, politician-afacerist, să meargă nestingherit înainte. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
În cotidianul Elen Catimerini a apărut un articol extrem de critic la adresa Bulgariei și României, intitulat Îngrijorare în Balcani după război. Autorul articolului, Iorgos Delastic, acuză cele două țări de joc dublu față de Europa și de Statele Unite. Articolul a fost tradus astăzi în cotidianul bulgar Trud. Corespondentul nostru la Sofia, Petru Petkov, are amănunte.
Bulgaria și România doresc să se îngrașe de pe urma ajutorului Uniunii Europene, dar concomitent cu aceasta să fie fidele Statelor Unite ale Americii. Acuzația este formulată de cotidianul pro-guvernamental Elen Catimerini, nemulțumit de faptul că fostele țări comuniste din Balcani au sprijinit împreună cu alte țări membre ale Uniunii, precum Spania și Marea Britanie, războiul Washingtonului, care a pus capăt regimului dictatorial de la Bagdad. Articolul semnat de cunoscutul ziarist elen Iorgos Delastic este intitulat Îngrijorare în Balcani după război. Cotidianul Sofia Trud, care a republicat în întregime textul, însă a folosit un titlu ce reflectă poate mai bine conținutul. Jocul dublu al Bulgariei, putem adăuga și României. Fără îndoială este vorba de cel mai critic comentariu la adresa celor două țări, candidate de a deveni membre ale Uniunii Europene, dar și a Macedoniei și Albaniei, care de asemenea s-au situat de partea Americii. Autorul articolului recomandă guvernului Costas Simitis să elaboreze o nouă politică față de Sofia și București ca un răspuns la poziția agresivă a acestora vis-a-vis de războiul din Irak. Iorgos Delastic constată că sentimentul de simpatie a grecilor față de Bulgaria și România și sprijinul pentru aderarea acestora la Uniunea Europeană aparține deja trecutului. Cele două țări sunt acuzate că duc un joc dublu. Pe de o parte, doresc să se îngrașe pe banii Uniunii Europene, iar pe de altă, sprijină fără rezerve Statele Unite împotriva Europei. Acest comportament a șters toate simpatiile. O latură caracteristică a relațiilor între țările balcanice după războiul din Irak este neîncredere reciprocă, afirmă autorul. De vină, după el, este poziția agresivă și militaristă a Sofiei și Bucureștiului, care s-au situat de partea Washingtonului în pofidă politicii pacifiste duse de principalele puteri europene. În dorința lor de a trage foloase, cele două țări au ales să devină aliate celui mai puternic. Răcirea grecilor, sau mai bine zis a europenilor, față de guvernele Bulgariei și României, reprezintă un eveniment important în Balcan, afirmă autorul articolului. Alte evenimente, mult mai importante, însă au trecut neobservate în umbra războiului. Este vorba de asasinarea premierului sârb Zoran Gingić și a celui mai influent om bulgar de afaceri, Ilia Pavlov. Ambele cazuri sunt suficiente pentru a justifica concluzia ziarului spaniol El País. Balcanii au devenit din nou oală în fierbere a Europei. De această dată însă, granițele tensiunii includ, împreună cu Bulgaria și Serbia, România, Albania și Macedonia. Pe de altă parte, Washingtonul pregătește cu acordul Sofiei și Bucureștiului un plațdarm în Balcan pentru viitoarele sale operațiuni în Orientul Mijlociu. Războiul din Irak a modificat brusc politica pacifistă dusă de statele din Balcani. Acum vedem cum guverne corupte, avide de putere, dar incapabile, caută ieșire din impas visând la război, punând la dispoziție baze și trupe pentru acțiuni militare în locul operațiunilor de menținere a păcii, scrie Cătimerini. Grecia este înconjurată de țări care, în loc să fie preocupate de sărăcia lor, visează ca instrumente ale politicii americane la cuceriri și trăiesc în deliriul ultranaționalist al liderilor săi incompetenți. Această agresivitate în politica externă și despotismul în cea internă vor putea într-un moment dat pune în pericol și relațiile în regiune. Nu trebuie să ne facem iluzii, afirmă în încheiere autorul articolului. Peciu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În stilul său inconfundabil, primarul general al capitalei Traian Băsescu i-a acuzat astăzi pe prefectul Gabriel Oprea și pe primarii de sector că tolerează sistemul mafiot care s-a ramificat în piețele Bucureștiului. Mai mult, a spus Traian Băsescu, toate piețele din oraș sunt toxice, neigienice și afectează sănătatea publică și mediul. După ce a participat la conferința de presă a primarului capitalei, Dan Răspopa s-a dus în câteva dintre piețele din București să vadă cum stau lucrurile.
În București sunt 51 de piețe. Niciuna însă nu îndeplinește condițiile de piață ecologică. Potrivit unei evaluări făcute de Primăria Capitalei și experți danezi în cadrul proiectului EcoMarket, finanțat de Comisia Europeană, piețele din București sunt toxice și neigienice și afectează sănătatea populației. De aceeași părere sunt și cetățenii din București.
E o catastrofă, o mizerie, cum nu se mai poate. Fug șobolane până oborul de caș pe ei.
În obor este o mizerie de nedescris, bașca că se vinde pe stradă, pe trotuare, peste tot și că ce frică să mănânci ceea ce cumperi.
Sunt orice critică. O parte cred că este vina celor care dirigează și o parte chiar și a noastră care nu suntem civilizați.
E foarte, foarte murdar.
E gunoi și produsele lasă mult de dorit. Nu poți să știi ce cumperi, lucruri expirate și așa mai departe.
Jalnic. N-ați văzut și dumneavoastră cât de mizerie este.
Primarul capitalei, Traian Băsescu, spune că vinovat pentru situația dezastruoasă în care se află piețele din București este prefectul Gabriel Oprea. În loc să se ocupe de igienizarea piețelor, susține Băsescu, prefectul capitalei îi aleargă pe producători cu jandarmii, crezând eronat că astfel se vor reduce prețurile produselor agroalimentare.
O să-l rog pe domnul prefect să înțeleagă că a te rățoi la producător, a utiliza jandarmii și strigătele televizate, nu ecologizează piețele.
Primarul general al capitalei, Traian Băsescu, crede că demersurile din ultima vreme ale prefectului Oprea nu vor elimina mafia din piețele Bucureștiului. Băsescu spune că practicile prefectului și ale primarilor de sectoare, care încearcă să-i facă prin bătaie pe producători să reducă prețurile la produsele agroalimentare și să-i elimine pe intermediari din circuit, sunt specifice secolului XVIII.
Sistemul mafiot al piețelor a ajuns să-și facă din domnul prefect o trompetă îndreptată împotriva producătorilor și a intermediarilor.